kita sebagai film komposer itu juga kadang dikasih apa ya, dituntut untuk bisa nulis musik yang bukan cuma satu jenis saja gitu loh. Jadi kayak yang aku dapat di Time Nomination itu very Americana. Jadi ada kayak banjo, mandolin, fiddle, all that stuff. Kayaknya mama sama papa udah kayak apa ya? Ya mama papaku kan ngerti anak kan ya. Jadi kayak waktu aku mau apply medical school tuh mereka kayak, Cik yakin ta? Kayaknya, ya apa sih? Kok gak boleh sih? Terus apply. Jadi waktu aku banding setiap musik tuh mereka kayak, oh, astaga.
Di Kudos bersama Dania Iman
dan Irfan Isan. Seperti biasa, kalau di Kudos ini kita menghadirkan sosok seorang bisa diaspora Indonesia ya, atau bisa orang Indonesia yang memang lagi ada di Amerika yang melakukan sesuatu yang kayaknya wah asik nih, seru banget untuk kita ketahui lagi lebih jauh mengenai kiprahnya.
Iya, siapa tahu kan bisa dalam jadi inspirasi ya.
Iya, bisa jadi inspirasi.
Betul. Nah, saya mau tanya dulu nih.
Oke.
Kamu suka nonton film gak? Ya iyalah ya suka ya. Biasanya kalau kita nonton film itu itu kan di belakangnya suka ada suara-suara lagu-lagu gitu ya, yang benar-benar berperan banget supaya gambar yang kita tonton tuh lebih kayak mengena, lebih ceritanya tuh lebih ngalir dan itu juga jadinya lebih membuat kita mendapatkan pengalaman yang seru banget ketika nonton film tersebut gitu ya.
Iya.
Nah,
betul.
Ini ada hubungannya dengan tamu kita hari ini ya, Van ya.
Oh gitu ya, ada hubungannya. Berarti berhubungan sama musik, sama suara yang kita tonton juga di film atau di apapun juga yang bentuknya visual.
Betul.
Nah, dia ini yang kita ajak ngobrol ini kali ini adalah seseorang yang sudah berkecimpung di dunia itu dan juga memiliki banyak prestasi.
Iya.
Dan sekarang ini juga bekerja di sebuah perusahaan yang merupakan anak perusahaannya dari seorang komposer untuk film-film besar dahsyat, ya. Hans Zimmer. Ya, nah,
wow, ih langsung merinding loh ngedengar namanya. Kali ini kita akan bertemu dengan Laurentia Edita. Halo Lauren.
Halo, nice to meet you all.
Nice to meet you too.
Hai Lauren. Nah, Lauren ini kan di Santa Monica, California ya. Kita jarak jauh kali ini.
Tapi enggak apa-apa.
Kita pengen banget dengerin ceritanya Lauren. Mungkin Lauren bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman yang lagi ngedengerin kita.
Ya, halo semua. Namaku Laurentia Edita. Arek Surabaya.
Wah, jadi ya nih.
Iya, jadi aku dulu mau sekolah kedokteran, terus tiba-tiba kayak aku nemu jurusan film music gitu. Terus kerasa kayak, waduh ini kayaknya kok pas banget ya. Jadi aku ambil aja. Terus satu-satunya sekolah yang nawarin, ya, dulu sih, dulu aku tahu kayak sekarang kan USC screen scoring juga ada segala macam. Tapi dulu waktu aku Google kayak film scoring yang keluar Berkeley, jadi aku apply di Berkeley. Aku udah gak pakai research segala macam gitu, tinggal kayak okay, Berkeley College of Music, I heard it's a good school, so I applied. Keterima, so that's when the journey began ever since, just you know.
Okay.
Itu waktu itu kamu masih di Surabaya?
Iya, masih di Surabaya. Awalnya mau sekolah kedokteran sampai apply ke Atma Jaya di Jakarta. Dan udah keterima.
Ya ampun.
Tapi langsung ya. Langsung gak jadi gitu ya.
Iya, mama sampai kayak, aduh ya apa soalnya.
Tapi justru mah, sekarang ngomong gitu. Sekarang nih lihat nih.
Iya. Dan tadi kan Lauren mention mengenai Berkeley College of Music. Ini kan masuknya juga gak gampang ya. Ini salah satu sekolah musik di Boston, Massachusetts. Yang masuknya itu juga katanya harus audisi lah. Harus, pokoknya prosesnya panjang gitu.
Ini
ya,
sekolah
Lauren,
musik
ya.
Bisa dibilang paling terkenal juga di dunia. Salah satunya kan.
Betul.
Tapi lucu sih, kayak aku lebih nervous apply ke Atma Jaya daripada aku nervous apply ke Berkeley. Ya, masih takut sih. Cuman Berkeley College of Music itu dia prinsipnya based on merit. Jadi semua harus di audisi. Jadi gak ada SAT, gak TOEFL harus sih. They have to know that you are proficient in English, because otherwise why are you there? understand anything kan? Tapi aku lebih nyaman di tes secara merit daripada di tes secara paper. Soalnya I'm not a very good student. Kayak belajar itu susah buat aku.
Iya.
Di tesnya apa? Memang, tapi emang kamu memang suka musik dari dulu ya?
Iya, jadi biasa lah ya. Kayak kalau masih kecil, di lesno apa ya, lesno piano aja kayak gitu.
Oh, les piano.
Terus les piano, les nyanyi, kayak les-les gitulah.
Nah, terus waktu di tesnya apa tuh di Boston, di Berkeley ini, di tesnya ngapain?
Dia tes hearing, jadi bisa kayak kamu bisa identify pitch kayak ini nada C kayak gini, can you say it? Terus di tes baca, bisa baca musik atau enggak, bisa improv jazz atau enggak. Jadi dia meskipun Berkeley itu kan dia famousnya buat jazz ya. Like a lot of really good jazz musicians come out of Berkeley and have visited Berkeley, etc. So yeah, they're very apa ya, kurikulum yang mereka tuh kayak benar-benar diverse gitu loh. Jadi bukan sekedar oh this is a jazz school so you're only gonna learn jazz. Kan mereka kayak aku nggak bisa improv. I don't like jazz at all. I still don't like it.
Okay.
Like it's really but kayak aku waktu di tes improv aku nggak bisa tuh juga nggak apa-apa gitu loh, kayak tetap bisa masuk.
Yeah.
Soalnya mereka very accommodating. It's just a music school, music everything, you know.
Okay. Dan disitulah Lauren mempelajari mengenai yang namanya film scoring ya.
Nah, sekolahnya sendiri berapa lama waktu itu?
Tergantung jurusan sih, tapi jurusanku 4 tahun. Jadi aku masuk tahun 2013, terus lulusnya tahun 2017.
Okay. Nah, ini bagi yang pengen tahu film scoring itu belajarnya apa aja, Lauren? Mungkin secara singkat bisa dikasih tahu ya.
Iya, it's interesting. Soalnya kita kan apa ya? Ya, istilahnya di sini bread and butter. Kayak, ya pokoknya kan musik. Jadi teori harus ada. Tapi kita sebagai film komposer itu juga kadang dikasih apa ya, dituntut untuk bisa nulis musik yang bukan cuma satu jenis aja gitu loh. Jadi kayak yang aku dapat Daytime Nomination itu very Americana. Jadi ada kayak banjo, mandolin, fiddle, all that stuff. And I had to learn to do that. But then the one that I just did recently sama 17 itu, it's very orchestral. Jadi kayak apa ya, harus tahu gimana caranya nulis buat biola atau cello, harus tahu gimana caranya nulis buat brass section, jadi kayak trompet, trombone, horns and everything.
Okay.
And tapi on top of that you also have to do, you have to know production. So sekarang kan semuanya digital. And there's a lot of sample libraries, so you have to be able to mix. Kayak frekuensinya harus kayak gak bisa madi, harus pakai, tahu gimana cara pakai kompresor, tahu gimana cara pakai equalizer, tahu gimana it's just a lot of stuff.
Okay. Itu secara teknisnya ya.
And then on top of that emails too, I don't know.
Lauren sempat bilang juga bahwa harus bisa menguasai produksi dan lain-lain. Tapi ini harus kita ini dulu nih, kita jabarkan
mundur
dulu nih.
Mundur nih,
karena tadi Lauren sempat bilang iya itu pada saat mendapatkan nominasi Daytime Emmy.
Itu kayak ada banyak informasi terus, yang kayak pengen wait.
Terus udah gitu tadi ngerjain juga sama Seventeen.
Ini
K-pop ini kan?
Iya K-pop.
Oke, coba. Ini kebanyakan informasi
mundur
jadi nih.
Mundur dulu. Mungkin dari Emmy tadi.
Dari
ya.
Emmy, ha.
Mungkin Lauren bisa cerita mengenai nominasi ini.
Jadi Lauren dapetin nominasi di Emmy. Wow,
Okay.
Ya dapat.
Waktu itu untuk apa gitu? Kita pengen tahu gitu ya.
Jadi kita, I don't know. I was just like kayak pagi baru masuk kerja, making my coffee, terus dapat SMS dari anu PR groupnya, Bleeding Fingers, congratulations. And I was like, for what? And then a screenshot of the nomination gitu. Terus aku kayak, oh keren, you know. Jadi kayak benar-benar nggak nyangka gitu. So it's really nice. It's a nice recognition, you know.
Yeah, of course. Ini berarti penghargaan Daytime Emmy di Amerika ya.
Yes.
Ini untuk acara-acara televisi begitu ya, Lauren ya.
Yeah, Emmy itu selalu TV.
Iya. Yeah.
Untuk TV ya.
Always. Yeah,
dan yang kamu bikin waktu itu adalah untuk soundtrack untuk dokumenter ya.
Iya, nature documentary. Jadi dokumentari tentang tentang ekosistem di Vancouver, di British Columbia, jadi daerah Kanada atas gitu.
Ini kalau dengerin musiknya yang bisa mendapatkan akhirnya nominasi penghargaan Emmy ini, ini adalah karya dari Lauren.
Yes.
Gila, dahsyat.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nah terus tadi yang tadi tuh sempat nyebut-nyebut Seventeen.
Itu tunggu-tunggu itu kayak sekilas ya kerja sama Seventeen. Haha wait.
Soalnya Dania ini baru pulang nonton konser Seventeen kan. Aku ngeliat Instagramnya aja. Di mana Dan kemarin? Oh.
Jadi kan Seventeen memang lagi tur keliling Amerika kan sebelum nanti ke Asia gitu. Nah kebetulan kemarin ada di New York. Terus aku kan, lah ini kan yang kemarin kerja sama-sama Lauren, yuk kita pergi ke New York, kita nonton aja sekalian gitu.
Iya, padahal saya emang ngefans juga. Wah, di kamarnya posternya banyak dan ya.
Kita kayaknya gak dapet tiket juga, like they reached out kayak, oh yeah, do you wanna come? Like, oh yeah.
Wow, wah ini perks banget ya.
I forgot
dapet tiket, Tapi tunggu, tadi ya seperti kata Irfan mungkin bisa diceritain ya, ini gimana kok bisa sampai kolaborasi sama Seventeen?
Jadi BBC Natural History Unit istilahnya kayak departemen yang mereka bikin kayak all the great nature documentaries sama Sir David Attenborough itu mereka dari anu BBC British Broadcast Company jadi apa ya sebagai usaha untuk just kind of like tell everyone about the documentary and also spread the word of like we need to save our planet, our nature. Mereka sering sih kerja sama pop artists gitu kayak beberapa tahun yang lalu tuh dia mereka dapat Sia terus pernah dapat Camila Cabello juga dua tahun yang lalu terus pernah dapat siapa sih Radiohead atau U2 ya
wow.
aku nggak seberapa ingat sorry buat buat dokumenter yang Blue Planet 2 jadi yang Asia mereka mau sama grup K-pop because Korea you know like the following-nya memang banyak banget gitu and I think it's really done good for them soalnya kayak aku lihat di Instagram reel-nya trafiknya kayak benar-benar rame gitu
Nah,
it's their choice BBC yang pilih sorry
terus kamu yang diajak untuk ikutan menggarapnya
Dan berarti itu kan dokumenter, serial, ada berapa episode waktu itu? Kalau nggak salah 7 ya, Lauren ya? Berapa?
7 episode.
7 episode, jadi selain menggarap musiknya di 7 episode itu, ini kan satu episode biasanya ya sekitar mungkin kurang lebih 1 jaman begitu ya, Lauren ya. Dan on top of that, ada lagu pembukanya. Nah inilah yang Lauren bikin gitu ya? Bersama Seventeen.
Jadi nanti... They call it the theme suite. Jadi kayak apa ya? Satu tema yang dia bisa kayak ngaitkan kayak like make tie everything into one thing because it's 7 hours of music. Jadi you'll hear it kayak per episode gitu. You usually hear it. So.
Okay. Jadi musik yang menggabungkan semua unsur cerita dalam satu film ini
dari
gitu
itu ya.
Dari
serinya itu ya. Nah itu interaksinya gimana Lauren? Ini kan orang-orang sekarang nih di Indonesia lagi pada deg-degan nih Lauren karena mereka juga mau tiket war Seventeen. Nah sedangkan Lauren pernah berinteraksi langsung sama Seventeen. Mungkin bisa diceritain waktu itu prosesnya seperti apa, terus pernah ketemu siapa gitu Lauren.
Kalau ketemu secara kayak depan gini enggak sih, soalnya kan mereka, I mean as you mentioned that they've been touring, makanya aku kayak like I was thinking kayak mereka rekamannya di mana ya kok kalau lagi on the road kan apa harus kayak benar-benar cari kayak studio gitu cepat-cepat buat rekaman because but anyway aku banyak interaksi sama so me and my co-composer Jacob Shea who is a wonderful guy he's very mature and he gave me a lot of advice as well like it was just really nice working with him dia like we did a lot of Zoom sessions jadi kayak kita sekarang ini
ceritanya aku Seventeen gitu ya halo annyeonghaseyo
terus aku apa banyak kerja sama anu produsernya yang Bumju and he's really nice as well and then there's another guy I think from management namanya Ian and he helped with the translation because there's a bit of a language barrier it was super nice like nothing bad to say kayak mereka dengar lagunya mereka kayak responsif gitu terus kita dengerin dari apa ya vokalnya si DK sama Song Kwan emang bagus banget sih they really can sing they can sing
jadi memang tadi Lauren bekerja sama produsernya Bumzu lalu juga pernah bertemu dengan personilnya enggak sama Wuzi
I think even if I did it wasn't like musically I think he showed up in one meeting Okay. I mean everyone was nice, so it's like.
Yeah, yeah, yeah.
Okay, pokoknya pernah bertemu lah dengan pihak dari Seventeen itu dan lalu berkolaborasi dalam musik. Jadi apakah itu Lauren yang bikin lagunya atau mereka juga yang bikin bareng-bareng gitu, Lauren?
Jadi aku bikin background musiknya, aku bikin lagunya kayak string segala macam, aku yang arrange. Terus mereka nyanyi di atasnya, tapi lirik mereka semua.
Wah, gila keren banget ya.
Iya, keren banget. Dan tadi Lauren juga mention bilang bahwa Lauren juga bekerja sama dengan rekan Lauren di perusahaan Bleeding Fingers ini ya, Jacob Shea ya. Oke.
Ya. Nah, biasanya gimana tuh Lauren kalau misalnya untuk mendapatkan inspirasi, ini kan berhubungan sama visual. Kalau tanpa visual mungkin orang bikin mengkompos lagu itu dengan berimajinasi aja gitu ya. Tapi kalau ini kan kamu harus attach sama gambar. Nah, kalau kamu biasanya yang kamu lakukan tuh apa?
Aku aneh sih, kalau aku disuruh kayak nulis sendiri aku malah bingung. Jadi kayak lost gitu loh. Ini aku mau ngomong apa sama musikku, istilahnya kan kayak gitu. Jadi kalau ada gambar, aku kayak inspirasinya ya gambarnya, kayak ada arahannya gitu loh. Kayak aku langsung duduk sama main gitar gitu, aku kayak what do I write about? I don't want to do that gitu loh. Jadi we feed each other, I think.
Okay.
The work and myself.
Makanya memang dari dulu Lauren ini spesifik banget ya musik untuk film, karena memang dari gambar itu Lauren jadinya bisa bercerita melalui musik begitu ya.
Iya. Biasanya berapa lama kamu ngerjain dari gambar? Misalnya nih ada Lauren ini ada new project, kamu bikin dokumenter di scene opening scene misalnya kayak gitu, dikasih nih dokumenter, kasih lihat gambarnya, itu ada berapa lama biasanya kamu langsung kebayang di kepala terus kamu tulis?
How fast do you need it? You know?
Oh, jadi deadline ya. Ujung-ujungnya deadline. UUD. Ujung-ujungnya deadline.
Like, is it whatever amount of time you think, it's a lot faster than what you're thinking of.
Oh, yeah.
Okay.
Jadi kayak, it's deadline lah. Like, how fast do you need it?
Yeah, like, semakin kejar deadline, biasanya semakin langsung cepat inspirasi.
Langsung cepat ya.
Kayak gitu. Gitu biasa kayak, like that's when you land on your theory kan. Jadi kayak kita belajar itu supaya waktu hari H bisa kayak langsung tampil gitu. Nah tampilku kan ya di sini, kayak waktunya mepet, can you pull it off? You've learned all this, so you better. Kayak gitulah.
Udah diajarin dulu ya, udah sekolah, kayak harus bisa.
Exactly.
Ada gak Lauren karya kamu yang buat kamu tuh paling puas? Apakah yang dapat penghargaan itu, nominasi itu, atau ada yang lainnya, atau?
Apa ya, kayak tiap project yang aku udah kerjain itu kayak puas secara personal sih, kayak, kayak, like, I'm happy if I can learn something new.
Okay.
That makes sense. Jadi kayak, like, if kayak yang mau keluar ini yang Asia, that was very challenging for me, so I'm very proud of it.
Okay.
But then there's another one that's also very challenging and I'm gonna be proud of that too later when it's done.
Okay. Nah tapi ngomong-ngomong challenge, itu tantangannya apa biasanya Lauren untuk setiap proyek ya mungkin?
Kalau aku sih tiap orang beda ya, tiap komposer. Kayak ada beberapa orang yang tantangannya revisinya terlalu banyak atau kayak workflow-nya kurang cepat segala macam. Tapi aku sih secara skill kayak I want to keep getting better. And I want to push myself to keep getting better. Jadi waktu aku lagi kerjain tantanganku ya cuman lucu sih, tantanganku kayak diriku sendiri gitu.
Untuk bisa soalnya lebih baik ya.
Like I need to be better than how I was before.
Okay.
You did it and then now you need to be better than that.
Nah terus pengen tahu, like do you have any tips or something yang buat orang-orang yang lagi dengerin sekarang, gimana sih untuk bisa masuk ke industri seperti kamu ini gitu?
My tip is kind of harsh, I'm sorry.
Oh ya, apa-apa, itu yang kita pentingin sebenarnya. Yang kita perlukan itu kadang.
Iya, harus dicolek dulu.
Nasehat tuh emang harus begitu ya.
Betul,
harus
betul,
keras.
Supaya melek dulu.
Kalau menurutku sih, kalau emang mau, no plan B. That's it. No plan B. You have to do it.
Okay.
Jadi kalau udah, jadi kalau udah terjun, harus ngelakuin gitu ya. Kenapa tuh?
It's hard. Kayak secara politik juga, secara skill, secara kayak meskipun emang waktunya nggak banyak, like it demands so much of your creativity, you know. So like kalau kamu ngerasa kayak bisa fall back to something else, kayak kalau aku ngerasa aku bisa fall back to something else, or if I let myself feel that way, I'm not gonna be here because it's very tough. Demandnya tuh kayak harus benar-benar self-critical gitu loh. Kayak benar-benar kayak harus bisa ngerti klien tuh maunya apa, harus bisa bicara bahasa perfilmannya kayak kayak like when you juxtapose this and blah blah blah, like you have to be aware of different sorts of cinema, kayak like it's just very challenging. Meandering.
Ini aku suka banget nih kata-kata tadi nih.
Betul.
Nggak, jangan ada plan B.
Iya.
Karena kalau udah ada plan B, kadang kita jadi tadi kan ya kayak si Lauren sendiri gitu.
Kayak
oh ya udah nanti kalau poin ini nggak bisa kita ada yang ini. Enggak, justru harus stick, fokus, konsisten. Kalau nggak bisa maju lagi, pokoknya terus fokus.
Iya.
Iya. Wah, ini bisa berlaku buat semuanya sebenarnya nih.
Benar. Iya, untuk semua bidang dan semua pekerjaan dan cita-cita gitu.
Jangan jadi terlalu nyaman karena oh ada plan B, tenang aja. Kalau enggak bisa kita ada ini.
Iya, gitu ya. Oh, tenang aja kalau ini gagal aku balik lagi jadi dokter gitu ya. Nah, Lauren, ya, tapi keluarga gimana nih Lauren? Kan dulu oh enggak jadi dokter, sekarang bergerak di bidang musik. Tanggapannya gimana sekarang? Apalagi sekarang kan Lauren memang sudah menjadikan ini sebagai penghasilan utama, lalu juga ada prestasinya gitu. Nah, keluarga sendiri gimana nih?
I don't know. Kayaknya mama sama papa udah kayak apa ya? Ya mama papaku kan ngerti anak kan ya. Jadi kayak waktu aku mau apply medical school tuh mereka kayak, "Cie, yakin ta? Cie, yakin ta?" Kayak ya apa sih, kok nggak boleh sih ke supplies. Jadi waktu aku banding setiap musik tuh mereka kayak oh astaga
gitu. Oh malah lega gitu ya kayaknya ya, atau gimana?
I think so. Mereka nggak ngomong sih, soalnya kan mama papa emang mau encourage gitu kan, anak mau apa ya wis pasti bisa gitu loh. Tapi mungkin kayaknya mama sama papa lega mungkin karena apa ya, well keluarga aku kan keluarga dokter, jadi engkongku dokter, omku dokter, tanteku dokter, sepupuku juga dokter, jadi kayak gak butuh lagi gitu loh.
udah kebanyakan dokter. Harus ada satu yang bukan dokter, jadi ada pasien. Kalau dokter nanti susah. tapi juga mau ngomong gimana lagi, orang sekarang Lauren udah membuktikan juga gitu bahwa pilihannya itu tepat, ya dengan prestasi-prestasinya sekarang ini gitu loh.
Iya. Nah, apakah ada proyek-proyek lain yang bisa dibagi?
Iya, jadi like speaking of challenging, kayak proyekku yang bakal aku kerjain buat nanti bulan Januari tahun depan itu live venue.
Wow.
Which is interesting for me. Kayak aku gak pernah bikin music live, jadi aku agak takut. Tapi kayak tadi itu harus bisa.
Wah, harus bisa, because there is no plan B.
Yeah, there is no plan B. Jadi ya udah.
Plan B.
Tapi memang benar nggak sih, kadang-kadang ya kita harus mencemplungkan diri aja gitu. Kan langkah pertama biasanya itu yang paling berat ya. Begitu kita udah masuk, seperti kata Lauren tadi, ini nggak ada plan B, ini nggak ada rencana yang lain. Kamu emang udah harus nyemplung aja di situ, sehingga kita harus menyelamatkan diri lah istilahnya gitu ya Lauren ya.
Iya. Kalau di sini kan istilahnya sink or swim ya.
Iya.
Tenggelam atau berenang.
Iya. Kamu pernah gak sih ada satu musik yang kamu kompos yang ada unsur musik Indonesianya?
Oh iya, sering.
Oh sering ya? Apa aja Lauren?
Jadi kayak aku sering main gitu sih, kayak how do I translate Indonesian music pergi ke Western Ensemble.
Iya.
Barusan ini, jadi di dokumenter yang aku bakal kerjain ini ada yang namanya Bunga Titan Arum itu loh.
Bunga Titan Arum?
Iya, yang di sini istilahnya corpse flower, dia kayak tinggi banget.
Bunga bangkai. Ya,
bunga bangkai. Terus kan memang kayak khas Indo banget kan. Aku berusaha kayak aduh gimana ya caranya. Terus kayak banyak irama-irama aneh, kayak irama dangdut gitu, irama kayak gamelan Sunda gitu kadang juga masuk kayak.
Gitu. Apakah memang tapi dari dulu Lauren suka mendengarkan musik-musik khas yang tradisional Indonesianya gitu, yang kemudian lalu menjadi inspirasi gitu?
Iya, I think I've always had an interest. Tapi kayak aku suka banget apa ya, musik-musik tradisional dari berbagai budaya gitu. Jadi kayak musik Hawaii, musik Oriental, kayak Chinese, Japanese, Korean kayak gitu. I like studying them. Jadi it's very natural for me. Of course I'm gonna pull from Indonesia, you know?
Iya.
Maksudnya jadi lebih kaya ya.
Betul. Nah makanya kan tadi Lauren juga bilang sebagai komposer film itu harus bisa tahu bahasa film. Itu filmnya juga bisa dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Seperti ini kan yang bareng Seventeen ini misalnya ada mungkin ada unsur Koreanya begitu ya Lauren ya?
Iya ada kayak mereka liriknya mereka kan Korea.
Oh Korea semua ya?
Otomatis langsung.
Oh iya.
Ya, campur.
Ada beberapa line ini yang bagus banget sih, kayak di Instagram reelnya si Bumju yang masukin kayak this section make reminds me of a Korean song, dia bilang. Jadi dia si I think itu DK yang nyanyi kayak ari-ari lang, suri-suri lang.
Lauren, jangan-jangan apakah ini ikut nyanyi juga nih taunya dalam musik itu?
Yes, I did. You can hear me.
Oh, nice. Kan?
Asia ini bakal jadi pertama kali aku keluarin musik di Spotify.
Oke.
Okay. Okay.
Gak sabar.
Yeah, I'm also very excited. Ini kayak pertama kali kayak, you know.
Yeah, wow. Selamat. Kudos buat Lauren.
Thank you.
Terima kasih banyak nih Lauren udah ngobrol-ngobrol, memberikan inspirasi buat yang lagi dengar. Nah sekarang kalau dari aku, terakhirnya apa yang kamu ingin capai nih, yang masih ada tapi belum sempat kesampaian?
Secara apa?
Secara karir.
Karir, uh-huh. Atau mungkin ada cita-cita lain?
Misalnya pengen nanti di film Star Wars yang berikutnya nanti saya yang bikin.
Saya ingin bersanding bersama Hans Zimmer.
Pengen apa ya? I don't know. Pokoknya semoga bisa konsisten.
Yeah.
Semoga bisa proyeknya semakin lama semakin naik. Semakin bisa punya pengalaman-pengalaman baru. Semakin skilled. A few more awards. Maybe that will be nice.
Yes. Kita doakan semoga berhasil. Karena kita ikut bangga ya kalau sampai dapat ya.
Ada diaspora Indonesia di Amerika asal Surabaya yang memenangkan atau mendapatkan nominasi di penghargaan bergengsi.
Iya, terus udah gitu menang.
Wah.
Itu udah bangga ini. RRS Surabaya juga bangga pastinya langsung sama Lauren.
Oke, Lauren, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk kali ini di Kudos. Sudah berbagi cerita dan inspirasi tentunya kepada teman-teman yang mendengarkan yang mungkin juga punya cita-cita yang sama seperti Lauren yang ingin menjadi komposer film atau juga bergerak di bidang musik atau di bidang apa aja deh.
Iya, karena banyak tadi poin-poin yang sebenarnya bisa berlaku untuk berbagai bidang ya, berbagai hal. Kejar terus pokoknya.
Ya, sukses selalu ya Lauren ya.
Thank you banget Lauren, sukses terus ya dengan proyek-proyek berikutnya dalam kehidupan juga.
Oke.
Okay. Bye-bye.
Bye. Bye.
Oke, sampai di sini dulu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Lauren yang udah memberikan inspirasi dan tetap masih nempel di saya sih. Udah no plan B, udah.
Itu beneran, itu nyolek.
Biar enggak manja.
Itu nyolek loh. Enggak perlu yang belum berkecimpung di dunia kerja, tapi juga yang udah kerja pun, cie ini curhat ceritanya. Jadi ikut tercolek gitu. Maksudnya untuk terus semangat maju mencapai apa yang diinginkan.
Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Kudos berikutnya. Irfan Isan
dan Nia Iman.
Bye-bye.
Bye.